Seuraavaksi täällä Yle Radio Yhdessä ykkösaamu. Sen toimittaa Jakke Holvas. Hyvää maanantai-aamua. Aiheitamme tänään. Kansliapäällikkö Päivi Nerg jättää sisäministeriön ja siirtyy sote-johtajaksi. Nerg osallistuu historiallisen vaikeaan tehtävään, johon on jälleen viime päivinä syntynyt uusia solmuja. Päivi Nerg ykkösaamun vieraana. Lehtikatsauksen jälkeen puhutaan siitä, kuinka uuden lain myötä Suomen ulkopuolella asuvat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse. Ulkomailla asuvia suomalaisia on yli 242 000. Suomalainen yhdistysaktiivi kävi Yhdysvalloissa haastattelemassa uuden talouden asiantuntijoita. He kehuivat Suomen talousjärjestelmän aikaansaannoksia, mutta myös kehittämisideoita löytyi. Osallisuustalousyhdistyksen puheenjohtaja Antti Jauhiainen ykkösaamun vieraana. Ykkösaamun kolumnisti Janne Rysky Riiheläinen arvioi kolumnissaan presidentti Sauli Niinistön turvallisuuspoliittista linjaa. Tervetuloa kuuntelemaan ykkösaamua. Suomen hallituksen ja viime vuosien sisäpolitiikan vaikein hanke on sote- ja maakuntauudistus. Päivi Nerg saa tammikuun alusta virkamiesvastuulleen tämän uudistuksen toimeenpanon. Nyt vielä sisäministeriön kansliapäällikkö, mutta ensi vuoden alusta alkaen valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun.
Huomenta.
Tarkastellaan tuota mennyttä työtänne kohta, mutta katsotaan ensin eteenpäin uutta tehtäväänne. Miksi ihmeessä haluatte toimeenpanijaksi uudistukseen, joka on historiallisen vaikea, jossa ei helposti kiitoksen sanaa saa?
Olen jo nykyisen tehtäväni aikana nähnyt, kun olen ollut osana maakuntauudistusta tekemässä ja myöskin sote-uudistuksen osalta pelastustoimen ensihoitoa katsomassa. Mä näen siinä paljon mahdollisuuksia ja luonteeni mukaisesti, kun näen, että on asioita, joihin voi pieneltä osaltaan itse olla vaikuttamassa ja tällainen ovi on mahdollisuus avautuu, niin kyllä se minä näen, että minulla voi olla annettavaa siihen toimeenpanon osalta ja haluaisin palaa nyt sitten tähän uudistukseen omalta osaltani tehdä.
Sanoitte pieneltä osalta, vaikka tämä on erittäin merkittävä virkamiestehtävä, mutta tässä on se jännite, että uudistuksessa keskusta tahtoo maakuntauudistuksen, kokoomus tahtoo sote-uudistukseen valinnanvapauden ja hallituksen sisällä on kiistaa näistä. Sanoitte Päivi Nerg STT-haastattelussa, että persoonana vahvimpia osa-alueitanne on toimeenpano, mutta mikä teidän valtanne on? Mitä te hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä voitte tehdä tässä?
No kyllä ylin virkamiesjohtaja, joka esittelee kaikki asiat tästä päättävälle reformiministeriryhmälle, niin se valta on siinä, että pystyy parhaalla mahdollisella tavalla sen kokonaisuuden tuomaan esille, jonka vakaasti uskon, että Suomen poliitikot kaikki haluavat Suomelle tässä nyt rakentaa hyvän maakunta- ja sote-uudistuksen. Niin tuoda ne kokonaisuudet ja se vaihtoehdot, jossa ei jumiteta siihen, että syntyykö tässä nyt maakunnat tai syntyykö tässä valinnanvapaus tietyllä tavallaan, vaan syntyy kokonaisuus, joka on kansalaisten kannalta paras. Ja kyllä virkamiesjohtajalla on siinä vastuu, että miten se asiat sinne tuodaan, minkälaisia eri keinoja ja työkaluja siinä nostetaan esille, jotta poliittinen päättäjä saa tavallaan kaiken sen tiedon ja faktat ja keinot käsinsä ennen kuin tekee päätöksiä. Et sen kokonaisuuden esiin nostaminen on se virkamiesjohtajan kaikkein tärkein työkalu, mutta myöskin se, missä sitä valtaa käytetään siinä, että osataan se virkamieskoneisto tuottaa, että he saa tuotettua myöskin ne kaikki mahdolliset keinot.
Niin, tätä uudistusta tai näitä uudistuksia voi lähestyä kahdella tavalla. Yksi on tällainen yksityiskohtiin keskittyvä, siis että sammutetaan kulloinenkin pieni tulipalo ja ratkotaan prosessia askel kerrallaan, sitten kierrätetään asioita perustuslakivaliokunnan kautta ja niin edelleen. Toinen on se, että koko ajan pidetään mielessä se kokonaistavoite. Huomioidaan kaiken aikaa hallitusohjelma ja uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Nyt tuntui siltä, Päivi Nerg, kun äsken vastasitte, että te lähestytte ensisijassa tämä hallitusohjelman tavoitelupaus kerrallaan, vai menettekö haaste kerrallaan? Kuinka se teidän näkökulmastanne näyttäytyy?
Kyllä se näyttäytyy minulle ennen kaikkea kokonaisuuksina ja ennen kaikkea siitä, että on yhteinen visio, johon ollaan sitouduttu hyvin vahvasti koko poliittisessa kentässä, että Suomelle halutaan entistä paremmin kansalaisten yhdenvertaisia palveluja tuottava terveys- ja sosiaalijärjestelmä ja maakunnat, ja jotka on myöskin kustannustehokkaita, jolla me saadaan se kustannusnousu katkaistua ja samaan aikaan vielä kansalaisille paremmat digitaaliset palvelut. Niin meillä on iso kokonaisuus, jota kautta nimenomaan haluan lähestyä, jotta se kokonaisuus alkaisuus, kokonaisuus alkaisi näyttäytyä paremmin, koska nyt esimerkiksi viime viikkojen keskustelu, niin tuntuu, että jokainen nostaa jonkun yksityiskohdan jostakin ja sitten tuntuu, että missä se on se kokonaisuus, kun itse on nähnyt kuitenkin niin paljon mahdollisuuksia tällä hetkellä tässä rakennettavassa mallissa. Mutta toki niitä riskinpaikkoja vielä, joita nyt esimerkiksi valinnanvapaudessa vielä varmasti tässä tulevien viikkojen aikana väännetään.
Niin sekä sote- että maakuntauudistuksen tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisuuden parantaminen ja kustannusten hillitseminen. Nyt tässä hallituspuolueiden jännitteiden myötä on herännyt huoli, että unohtuuko asiakas. Niin jos näistä alkuperäisistä tavoitteista livetään, niin tuleeko silloin Päivi Nerg julkisuuteen ja myöntää, että tämä on totta, näin käy, että palvelujen yhdenvertaisuus kärsii tai että järjestelmä tulee kalliimmaksi. Sanotteko te sitten sen suoraan?
No virkavastuuseenhan kuuluu se, että puhutaan faktojen kautta, kerrotaan se, miten, miltä asia näyttää, miten se tulee menemään. Mutta tämän uudistuksen osalta voidaan varmasti ajatella, että ei seuraavien 2-3 vuoden aikana vielä ihan tarkkaan pysty kukaan sanomaan, miten tämä kaikki lopulta vaikuttavuuden näkökulmasta onnistuu, koska toimeenpanolla 18 maakunnassa ja kaikissa näissä siihen kytkeytyvissä asioissa voidaan vaikuttaa niin mahdottoman paljon siihen, että miten tämä onnistuu. Että se ei ole vain ne lait, jotka nyt menee eduskuntaan, koska laithan pitäisi antaa nyt selkeän suunnan ja mahdollisuuden, mutta toimeenpanossa vasta sitten ratkaistaan, että miten ihan oikeasti se onnistuu.
Mutta kyllähän jo tässä vaiheessa asiantuntijat esittävät arvioita siitä niin, että toteutuvatko nämä tavoitteet.
Ja juuri sen takia, kun kaikki me tiedämme, kun tehdään mahdottoman isoa muutosta, niin sitä tullaan niin kuin tarkkaan seuraamaan. Niin nyt on olennaisen tärkeää, että se seuranta myöskin luodaan, jotta voidaan ja tunnistetaan ne kipukohdat ja huomioidaan se asiantuntijoiden näkökulmat, että mitä he epäilevät. Ja niihin tulee toimeenpanossa nimenomaan pystyä sitten kiinnittämään huomiota ja seuraamaan ja sitten pystyä osoittamaan jälkeenpäin, että onko onnistuttu vai eikö ole onnistuttu. Että se ei saisi jäädä mutun varaan myöskään se.
No kun tässä uudistuksen edetessä on tullut kritiikkiä siitä, että asiantuntijoita ei kuunnella tarpeeksi, kuunnellaanko Päivi Nerg?
No asiantuntijoitahan tällaisen ison asian ympärillä on todella paljon. Heitä on sekä lääketieteellisiä asioita, heitä on talousasiantuntijoita, heitä on sosiaaliasiantuntijoita. Omasta näkökulmastani, nyt kun olen seurannut sitä sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, niin kyllä asiantuntijoita on kuultu monessa otteessa. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan, että no mitenkä ne kaikki otetaan huomioon, niin nehän täytyy yhteen sovittaa. Ne voivat katsoa asiaa niin puhtaasti omasta näkökulmasta, että sitä ei voi sellaisenaan, vaan se täytyy sovittaa sitten vaikka terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ja kansalaisten yhdenvertaisen palvelun ja osaamisen ja kaiken osalta ne pitää yhteensovittaa. Mutta kyllä asiantuntijoita on kuultu ja haetaan ja edelleenkin koko ajan haetaan sitä parasta mahdollista ratkaisua. Näin olen kokenut itse, kun olen katsonut sitä tuolta sisäministeriön näkökulmasta.
No kun te päätitte tähän uuteen pestiin lähteä, niin mikä muuttuu, kun teistä tulee vetovastuullinen uudistuksessa?
No sanotaan näin, että muuttuu tietysti persona, joka muuttuu, tulee uudenlainen ihminen ehkä siihen. Tuomas Pöysti on hoitanut omaa tehtävänsä nimenomaan tässä lainvalmistelun ja siihen liittyvissä asioissa. Nyt siirrytään enemmän sinne toimeenpanovaiheeseen ja se tuottaa ehkä siihen muutoksen, että se virkavalmistelu, joka siellä alla tehdään, maakuntien valmistelu, sote-valmistelu, että siihen tulen omalta osaltani tekemään kaikkeni, että se valmistelukokonaisuus etenee niin, että siitä syntyy hyvää jälkeä, että ehkä se painopiste muuttuu.
Mihin suuntaan?
No se painopiste muuttuu siihen, että me pystymme osoittamaan, että pienin askelin tämä uudistus etenee oikeaan suuntaan. Että meillä on iso tavoite, mutta koen vahvasti, että jotta tässä syntyy luottamus siihen, että asiat menee oikeaan suuntaan, niin meidän pitää tehdä pienten askelten politiikkaa myöskin siinä toteuttamisessa ja näyttää, että tässä ollaan menossa tiettyyn suuntaan ja ehkä vielä aktiivisemmin kertoa siitä, nostaa kokonaisuuden osana niitä pieniäkin onnistumisia esille ja sitä kautta saavuttaa sitä kansakunnan luottamusta, että asiat menee oikeaan suuntaan.
Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä on usein maininnut näitä, että jälleen otettiin pieni askel, päästiin hieman eteenpäin. Entä tämä kokonaisaikataulu? Pitäisikö siinä joustaa? Tehdäänkö tätä edelleen liian nopeasti?
No nythän tässä tuli vuoden lisäaika, joka oli vaikka tietojärjestelmien rakentamisen ja koko tämän valmistelun kannalta todella ihan hyvä asia niin kuin siitä näkökulmasta. Toki se toi mukanaan vähän epävarmuutta nyt tähän valmisteluun niin kuin poliittisesta näkökulmasta, mutta systeemin toimivuuden kannalta niin se oli hyvä asia. Itsellä kun on kokemusta monista isoista tämmöisistä rakennehankkeista, niin jos se taas venyy liian pitkälle, sitten ollaan toisenlaisissa ongelmissa. Että nyt on hyvä, että meillä on takaraja ja meillä on kuitenkin aikaa tässä 2 vuotta rakentaa sitä. Ja toimeenpano-organisaatiot ovat todella mittavat eri puolilla Suomea rakentamassa näitä asioita ja myöskin digitalisaation puolella, myöskin tietojärjestelmäpuolella. Ja nyt on semmoinen olotila, että ei kannata enää niin kuin venyttää, vaan että nyt tehdään ja tavoite on selvä, eikä kannattaisi siitä enää lipsua.
Pelkästään viime viikolla oli puheena, kuinka Merilapissa isot terveysalan yritykset näyttävät hankkivan itselleen alueellisia monopoleja. Sitten tuli Sitran teettämä raportti, jonka mukaan Suomen ajama terveydenhuollon valinnanvapaus on Ruotsissa lisännyt palveluntarjontaa lähinnä tällaisella tiheästi asutuilla seudulla, missä asukkaat ovat jo valmiiksi hyvinvoivia. Ja vielä Ylekin uutisoi, kuinka monet asiantuntijat pitävät tietoliikennejärjestelmien uudistusten aikataulua liian tiukkana. Millaisella prioriteetti tavalla, millaisia ongelmia te ensisijaisesti tarkastelette? Kun tällainen rimpsu esimerkiksi tulee, niin asetatteko johonkin tärkeysjärjestykseen, että tämä on nyt epäolennaista tai tämä on liian pieni asia?
Itse olen tässä työurani aikana oppinut, että ei oikeastaan niin pientä asiaa olekaan, että sitä ei kannattaisi. Jos ihminen tai joku organisaatio kokee jonkun asian näin, niin heillä on siihen joku selvä syy. Ja silloin on joku asia, joka siinä saattaa olla kokonaisuuden kannalta tärkeää huomioida. Ja ehkä siinä se, niin kun haluan se oma tapani toimia tämän tyyppisissä tilanteissa, niin ja kun olen nähnyt täältä sisäisen turvallisuuden kentän kannalta, jossa myöskin tuotetaan yhdenvertaisia palveluita koko Suomeen ja näillä pienenevillä resursseilla ja myöskin tavallaan puhutaan osaamisen keskittämisestä, niin kyllä mä olennaisin minusta tässä tilanteessa on se, että me osataan tämä kokonaisuus nyt kertoa paremmin auki, pystytään sanomaan ne asiat, mitkä asiat tässä on ne, jotka tuottaa sitä hallitusohjelman tavoitetta. Ja sitä kautta niin kuin näihin ei nonsalerata yhtään näistä, jotka tuodaan esille, vaan ottaa ne vakavasti, mutta toisaalta osata suhteuttaa se siihen, että miten tämä kokonaisuus pystytään pitämään kasassa ja miten nämä asiat vaikuttaa siihen. Ja mä väitän, että ehkä se isoin asia on se, että meidän pitäisi pystyä saavuttaa luottamus sille, että tämä suunta, mihinkä me ollaan menossa, tuottaa kansalaisille parempia palveluita yhteisesti viranomaisten ja kolmannen sektorin elinkeinoelämän tuottamana. Että luottamusta tässä hirveästi nyt kysytään.
Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Syksyllä 2015 Suomeen tuli nopeassa tahdissa 32 000 turvapaikanhakijaa. Silloin oli kiire järjestää heille katto pään päälle ja luoda järjestelmä, jolla heidät otettiin vastaan. Silloin tuli painetta monelta taholta. Hallitus, oppositio, ihmisoikeusjärjestöt, turvapaikanhakijoiden palautukset, maahanmuuttoviraston tulkinnat lainsäädännöstä ja lisäksi tietysti maahanmuuttokriitikot. Ja juuri teiltä vastaavana virkamiehenä kysyttiin kaiken aikaa, että miten Suomi hoitaa turvapaikanhakijat ja koko kriisin. Kun te vastasitte tähän paineeseen, niin mikä teillä oli se toistuva periaatteellinen asia sisältö?
Kyllä se oli se, että meidän virkamiesten ja koko tämän asian hoitamisen niin kuin perusprinsiippi oli se, että Suomi on oikeusvaltio. Suomi on valtio, joka noudattaa kaikkia omaa lainsäädäntönsä, EU-lainsäädäntöä, kaikkia KV-sopimuksia. Ja toisaalta sitten se, että meidän viranomaisten perustehtävä oli varmistaa, että näiden ihmisten, jotka tänne tuli, heidän ihmislähteiden kohtelu hoidetaan kunnolla. Ja sitä kautta, kun me lähdimme asiaa niin kuin ratkomaan, niin sieltä syntyy sitten se pohja, että nyt toimitaan ja ollaan vastuussa sekä näistä ihmisistä, mutta myöskin tästä ja itse oikeusjärjestelmän toimivuudesta.
No, toteutitte tietysti sisäministeriön hallituksen politiikkaa, mutta saitteko te turvapaikkakriisin aikana hallitukselta varauksetonta tukea?
Kyllä, hallitus oli hyvin vahvasti itsekin kädet savessa tätä asiaa viemässä eteenpäin ja tukemassa sitä työtä, mitä me tehtiin, että en kokenut. Ristiriitoja tuli monelta muulta puolelta, mutta en kokenut, että Suomen hallitukselta.
Tuleva valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, mutta vielä tätä nykyä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Saksan politiikkaa. Toissapäivänä lauantaina Saksan liittokansleri kristillisdemokraattien Angela Merkel puhui puolueensa edustajille ja toivoi, että maahan saadaan muodostettua hallitus pian. Saksa on siis yhä vailla uutta hallitusta, vaikka liittopäivävaalit olivat jo syyskuussa. Nyt puhelimessa on tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhuessaan kristillisdemokraattien puolueaktiiveille Merkel totesi lauantaina, että on tärkeää muodostaa hallitus hyvin pian. Oliko tämä Merkeliltä vain toive vai luottaako hän, että tuloksia todella tulee nopeasti?
Kyllä tämä oli Merkeliltä ennen kaikkea tämmöinen toive ja samalla ehkä myöskin kehotus sosiaalidemokraattien suuntaan nyt toimia tässä asiassa ja liikkua mahdollisimman nopeasti.
Eli jos heti pohditaan tuota aikataulua, niin miltä tämä viikko näyttää? Tuleeko tapahtumaan jotain isoa?
Tällä viikolla ehkä merkittävin asia on se, että liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on kutsunut torstaina sekä kristillisdemokraattien Bayerin CSUn että sosiaalidemokraattien puoluejohtajat luokseen. Ja tässä keskustelussa olisi tarkoitus sitten kartoittaa sitä, että olisiko mitään mahdollisuuksia tämmöiselle kristillisdemokraattien, CSUn ja sosiaalidemokraattien väliselle uudelle suurelle koalitiolle.
Niin, tutkija Tuomas Isomarkku, missä vaiheessa yhteistyötä nyt nämä kaksi puoluetta, eli kristillisdemokraatit ja demarit ovat?
Aivan alkuvaiheessa, koska ajatellaan viime viikkoa, niin vasta viime viikolla sen jälkeen, kun sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Martin Schulz oli ensimmäisen kerran tavannut liittopresidentti Steinmeierin, niin sosiaalidemokraattien piirissä alettiin oikeastaan ensimmäistä kertaa vähän lämmetä tälle ajatukselle, että sosiaalidemokraatit saattaisi uudestaan mennä suureen koalitioon kristillisdemokraattien kanssa. Mutta suhtautuminen tähän vaihtelee edelleen puolueen sisällä. Siellä on tärkeitä tahoja, jotka vastustaa tätä ajatusta. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien nuorisojärjestö on selkeästi ilmaissut, että he eivät tällaista tukisi. Ja siellä on myöskin niitä, jotka sanoo, että muitakin vaihtoehtoja on edelleen kuin tämmöinen suuri koalitio, että sosiaalidemokraatit voisivat esimerkiksi tukea kristillisdemokraattien johtamaa vähemmistöhallitusta. Tässä on siis vielä monta mutkaa matkalla.
Tuomas Isomarkku, jos tämä solmu aukeaa, niin millaisena näette liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin roolin tässä hallituksen muodostamisessa?
Hänellä on oikeastaan jo nyt ollut hyvin keskeinen rooli. Niin kuin mä sanoin, niin se, että tuossa viime viikolla, kun Steinmeier ja sosiaalidemokraattien puolueenjohtaja Schulz tapasi, niin se oli oikeastaan se hetki, jonka jälkeen sitten vasta sosiaalidemokraatit ensimmäistä kertaa alkoi niin kuin tosissaan pohtia tätä hallitukseen menemistä uudemman kerran. Sitä ennen he olivat kategorisesti kieltäneet olevansa menossa hallitukseen. Ja tässä tietysti se on merkittävä asia, että liittopresidentillä on itsellä sosiaalidemokraattitausta, niin hänellä on tietysti erittäin hyvät kanavat sinne sosiaalidemokraattien suuntaan.
Miten tilanne tästä etenee ja millainen koalitio teidän mielestänne on todennäköinen?
Tässä vaiheessa ei tietysti voida varmuudella sanoa mitään. Ylipäätään se, että nämä Jamaika-tunnustelut katkes, se oli melkoinen yllätys. Ja sen jälkeen oikeastaan kukaan ei ole varmuudella pystynyt missään vaiheessa sanomaan, että miten tästä eteenpäin jatketaan. Nyt tosiaan tämä torstainen tapaaminen tulee olemaan erittäin tärkeä, jossa nämä potentiaalisen suuren koalition edustajat tapaa. Tässä on kuitenkin vielä esimerkiksi sellainen mutka matkalla, että sosiaalidemokraateilla on puoluekokous tuossa joulukuun 7.–9. päivä, ja siellä varmaan mikäli nyt sitten sosiaalidemokraatit tosiaan alkaa tosissaan tullessaan tätä hallituksen menoa pohtiin, niin siellä tämä teema varmaan vielä aiheuttaa runsaasti keskustelua ja se puoluekokous myöskin voi antaa sieltä sitten viestin, että mitä jäsenistä tästä ajattelee.
Tutkija Tuomas Isomarkku, kiitos näistä arviosta.
Kiitos.
Tämän ykkösaamun seuraavan puolitutisen aiheita. Suomalaiseen äänestysjärjestelyyn tulee muutos. Vuoden 2019 eduskuntavaaleista alkaen ulkomailla asuvat suomalaiset saavat äänestää kirjeitse. Yhdysvaltalaiset tutkijat esittävät, että työntekijät olisivat yrittelijämpiä ja vastuullisempia, jos he käytännössä omistaisivat osan yrityksestä. Tässä ykkösaamussa selvitetään niin sanotun uuden talouden ja osallisuustalouden perusideoita ja toteutusmahdollisuuksia. Jos Suomi joutuisi tekemään äkillisen ja todella merkittävän turvallisuuspoliittisen päätöksen, syntyisi melkoinen mekkala. Suomessa on nimittäin useita tilannekuvia turvallisuudestamme, näin sanoo kolumnissaan Janne Rysky Riiheläinen. Riiheläisen kolumni tuossa 6 minuuttia vaille klo 9, mutta ennen näitä aiheita sanomalehti katsaus, Kaija Kelman, ole hyvä.
Turun Sanomat kertoo, että tuulivoima tuottaa tehokkaasti. Suomen tuulivoimayhdistys on syksyn mittaan saanut iloita Suomen ennätyksistä. Torstaina syntyi makoisa vertailukohta, kun myllyt pyörivät niin vinhasti, että tuottivat sähköä yhtä paljon kuin Olkiluodon 2 ydinvoimalaa. Suorastaan ylenpalttisesti valtiovalta on kohentanut tuulivoiman tuotannon edellytyksiä. Järjestelyn isäksi on osittain aiheellisesti mainittu Mauri Pekkarinen, joka elinkeinoministerinä ajoi läpi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Vaikka järjestelmä on osoittautunut kalliiksi, sen voi sanoa myös onnistuneen päästöttömän tuulivoiman lisäämisessä. Laaja poliittinen tahto on näin toteutunut. Jälkiviisaasti voidaan arvioida, että pienempikin tuki olisi riittänyt, kirjoittaa Turun Sanomat. Salon Seudun Sanomat kirjoittaa, että USA:n presidentin Donald Trumpin taistelu ilmastonmuutosta vastaan alkaa järjettömyydessään muistuttaa teese itse ritari Don Quixoten taistelua tuulimyllyjä vastaan. Trumpin USA on jäämässä yksin suosimaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä muun ihmiskunnan panostaessa ilmastollisesti kestäviin energiavaihtoihin, kirjoittaa lehti. USA:n presidentin politiikka asettui entistäkin oudompaan valoon, kun sekasortoinen valtion irvikuva Syyria ilmoitti viimeisenä liittyvänsä Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimukseen. Trump on jäämässä yksin myös USA:n sisällä. Trumpin ilmastopolitiikkaa ovat ilmoittaneet vastustavansa monet kaupungit ja lähes puolet USA:n osavaltioista. Edes globaalit yhdysvaltalaiset jättiyritykset eivät hyppää Trumpin kelkkaan. Niillä on maineensa menettämisen lisäksi syytä pelätä koko bisneksensä menettämistä Trumpin ja ilmaston kaatuessa. Näin pohtii Salon Seudun Sanomat. Keskisuomalainen on sitä mieltä, että oppimiseroihin on löydettävä lääke kouluissa. PISA-tutkimuksen mukaan pojat eivät pärjää oikein missään yhtä hyvin kuin tytöt. Erot ovat viime vuosina kasvaneet. Syitä eroihin ei tiedetä. Ehkä koululaitoksessa pitäisi ottaa nykyistä vakavammin poikien oppimisongelmat. Koulun pitää kyetä tarjoamaan molemmille sukupuolille yhtä hyvät edellytykset edetä elämässä. Tämä tarkoittaa sitä, että poikien kouluoppiminen ei voi olla heikompaa kuin tyttöjen. Tasa-arvo vaatii sitä, että valtakunnan tasolla tyttöjen ja poikien koulumenestys olisi yhtä hyvää. Opetusta on myös kehitettävä niin, että se sopii poikien tavoille oppia. Nyt näyttää siltä, että opetus on enemmän tytöille sopivaa. Myös opettajien ammattikuntaan on saatava lisää miehiä, vaatii keskisuomalainen. Kauppalehti kirjoittaa, että kasvu tuo euroalueelle uusia huolenaiheita. Euroalueen talous kasvaa nyt nopeinta vauhtia 10 vuoteen. EU-komissiolla olikin uudet huolenaiheet, kun se julkisti vuotuisen kasvuraporttinsa. Komissio kehottaa nyt jäsenmaita rakenteellisten uudistusten ohella luomaan edellytykset reaalipalkkojen nousulle. Komissio patistaa nostamaan palkkoja ja lisäämään investointeja erityisesti niissä maissa, joissa vaihtotase on ylijäämäinen. Alijäämämaiden tulisi sen sijaan parantaa työn tuottavuutta ja luoda siten edellytyksiä reaalipalkkojen nousulle. Suomen palkansaajat eivät saa EU:lta taustatukea palkkavaateilleen, sillä Suomi on Ranskan ja joidenkin entisten kriisimaiden ohella ainoita euromaita, joissa vaihtotase on yhä alijäämäinen. Näin Kauppalehti tänään.
Kaija Kelman, kiitos lehtikatsauksesta. Tuossa 5 minuutin kuluttua keskustellaan siitä, mitä Suomen hyvinvointimallista ollaan opittu rapakon takana, mutta ensin äänestämisestä. Ulkomailla asuvat suomalaiset saavat jatkossa äänestää kirjeitse. Eduskunta hyväksyi lain vastikään ja kirjeäänestyksen on määrä olla käytössä vuoden 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Mahdollisuus kirjeäänestykseen on voimassa jo kymmenissä maissa, esimerkiksi Ruotsissa. Suomen ulkopuolella asuvia äänioikeutettuja on lähes 250 000, mutta he ovat olleet melko laiskoja äänestäjiä. Muuttuuko tilanne nyt? Vastaamassa on Australian 47 vuotta sitten muuttanut sähköinsinööri Mikko Pekkala. Hyvää alkuiltaa sinne Canberraan.
Kiitos, kiitos. Täällä onkin kellut siinä 5:30 hiukan yli illalla.
Te edustatte Australian suomalaisia Suomen ulkosuomalaisparlamentissa. Tähän mennessä ulkosuomalaisten on pitänyt käydä äänestämässä suurlähetystössä tai konsulaatissa. Mikä siitä on tehnyt työlästä tai mahdollisesti hankalaa?
No, jos tarvitaan ajattelemaan sillä tavalla, että kuinka pitkät matkat täällä Australiassa, niin musta tuntuu, että missään muualla on niin pitkiä äänestysmatkoja kuin Australiassa. Täällä on, jos sanotaan, aika paljon ihmisiä asuu Mount Isassa, jos siellä ei satu olemaan äänestyspaikkaa paikalla, niin niillä on lähes marttunut lähteä matkustamaan 1000 kilometriä Brisbaneen jonnekin äänestyspaikkaan tai sillä lailla. Se helpottaa huomattavasti tilannetta.
No entä nyt tämä hyväksytty kirjeäänestys, miten se käytännössä toimii?
No se on sille, että siihen pitää tällä hetkellä tilata paikallisesta vaalilautakunnasta kirje, joka ne lähettää kirjeen sulle äänestämästä, ja sitten sä äänestät sitä, ja kaksi todistajaa täytyy olla todistamassa, että sä oot äänestänyt, ja sitten se suljetaan, se kirje lähetetään Suomeen vaalilautakunnalle. Mä luulen, että tätäkin voisi kenties hiukan helpottaa, mutta en tiedä, mihin tästä mennään eteenpäin.
Tosiaan, ja kun nykyään ei oikein luoteta tähän sähköiseen järjestelmään, pelätään manipulointia ja trolleja, niin mennään tällaisella perinteisellä tavalla, mutta se on kuitenkin edistystä. Vanhassa mallissa alle 10% ulkosuomalaisista on äänestänyt Suomen vaaleissa. Kasvaako nyt äänestysinto, kun äänestäminen helpottuu?
Kyllä mä uskon, että siinä käy aivan samalla kuin Ruotsistakin, että se moninkertaistui se äänestyshalu sen jälkeen, kun kirjeäänestys tuli.
Mikko Pekkala, olette Suomessa syntyneenä äänioikeutettu. Miten ahkerasti olette äänestänyt Suomen vaaleissa?
Kyllä minä olen aina. Minä asun vielä tässä Kampereessa, joka on liittovaltioiden pääkaupunki. Tässä on Suomen suurlähetystö. Sinne on hyvin helppo mennä äänestämään, niin kyllä minä olen käyttänyt äänivaltaa hyväkseni.
Ja teillä on Australiassa syntyneitä lapsia myös. He ovat äänioikeutettuja Suomessa. Haluavatko he vaikuttaa Suomen vaalitulokseen?
No minun, he eivät kyllä ole kovin innostuneet siihen olleet, mutta nyt kun tämä tulee tällaiseksi, niin saattaa innostuakin siitä, kun laitetaan menemään kirjeet kaikki, mutta niilläkin on mahdollisuus käydä äänestämässä lähetystössä. Vanhin poikani muistaakseni on käynyt äänestämässä ja nyt tyttäret ilmeisestikin seuraavat esimerkkejä, kun mä niitä hiukan yllytän.
Niin, millä tavalla yllytetään ihan siellä Australiassa asti suomalaisia kiinnostumaan Suomen politiikasta ja puolueista?
No sinänsä he ovat kyllä kovasti kiinnostuneita Suomesta kaikki. Mulla lähtee vanhin poikakin vielä nyt kesänä käymään Suomessa. Ja me on sitä paitsi käyty vielä Suomessa. Me oltiin paluun muuttajanakin pari vuotta siellä takaa Suomessa, mutta sitten tuli se lama 90-luvulla ja lähdettiin lamaa karkuun takaisin.
Mutta nyt aktiivisempaa äänestyslinjaa. kun ei tarvitse tuhansia kilometrejä enää matkustaa äänestyksen takia. Mikko Pekkala, kiitos näistä tiedoista ja oikein hyvää illan jatkoa sinne Australiaan.
Kiitos, kiitos. Täällä onkin lämpimät ilmat tänään 30.
No huhhuh. Helteiset päivät sinne. Kiitos.
Kiitos.
Ja seuraava vieraamme kiersi Yhdysvaltoja ja haastatteli talous- ja sosiaalitieteen asiantuntijoita, jotka vertailivat Yhdysvaltojen ja Suomen demokratiaa ja taloudellisia järjestelmiä. Osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, hyvää huomenta.
Asemoidaan kuulijalle ensin tuo yhdistyksenne Parecon Finland. Teitä on siinä lisäksesi Joona Hermanin Mäkinen. Olette molemmat luokan opettaja, mutta tämän järjestötoimintanne tiimoilta menette ikään kuin heittäen ohi Suomen akateemisten piirien ja julkaisujärjestelmien. Viimeksi havahduttiin, kun julkaisitte kriittisen kirjoituksenne Suomen perustulokokeilusta, ei esimerkiksi Helsingin Sanomissa, vaan The New York Timesissa. Ja lisäksi olette pitkään henkilökohtaisesti tekemisissä olleet kansainvälisen intellektuaalin Noam Chomskin kanssa. Vähän tällainen leikillisempi aloituskysymys, että miksi kansainvälisten piirien kautta, eikö kotomaan professoreista kelpaa vaikkapa joku Juho Saari tai Martti Koskenniemi dialogiin?
No me ollaan käyty paljon tapaamassa kyllä suomalaisiakin asiantuntijoita ja New York Timesin artikkeli syntyi itse asiassa sitä kautta, että yhden aikaisemman englanninkielisen artikkelin kautta niin New York Times lähestyi meitä ja pyysi kirjoittamaan meidän näkökulmasta niin heille. Niin se lähti siitä. Me ollaan itse asiassa aina tehty suomeksi pääosa meidän työstä. Että Parecon Finlandin blogi osallisuustalous.fi-sivustolla on nimenomaan pyrkinyt ihan perustamisestaan 2010 alkaen, niin tekee ymmärrettävällä tavalla niin yhteiskunnallisia kysymyksiä esiin. Me ei keskustella niin paljon ehkä asiantuntijoina tai akatemian kanssa sen takia, että me uskotaan, että tämmöinen yhteiskunnan keskustelu olisi todella tärkeää olla kaikkien kansalaisten piirissä. Ja jos se suljetaan tämmöisen asiantuntijoiden kuplaan, niin siinä on omat riskinsä. Me ollaan kylläkin ihan myös julkaistu vertaisarvioituja, niin käännösartikkeleita suomeksi. Mutta niissäkin tavoitteena on ollut tuoda suomeksi sellaisia tieteellisesti päteviä vertaisarvioituja tekstejä, joiden näkökulmia esimerkiksi liittyen markkinatalouteen, niin Suomessa vähemmän kuultu.
Mutta eipä Suomessa kovin moni ole, joka läheisesti keskustelee Noam Chomskin kanssa.
Noam Chomski on siitä erikoinen 88- vai 89-vuotias yhteiskunnan keskustelija, että hän kyllä hyvin mielellään lähes jokaista auttaa, jonka kautta. Mä oon itse päätynyt jo 15 vuotta sitten niin hänen kanssaan työskentelemään liittyen silloin Irakin sotaan on jatkanut yhteistyötä hänen kanssaan silloin ja muutenkin. Voin siinä olla joku ero, että ehkä Yhdysvalloissa niin on semmoista kulttuuria, mutta sekin on se verran iso maa, että en ehkä lähtisi yleistä, että kyllä sielläkin aika paljon tyyppejä, jotka ei kyllä tee yhteistyötä.
Mutta nyt siis matkustitte Yhdysvalloissa ja siellä jututitte muun muassa American Universityn emeritusprofessori ja taloustieteilijä Robin Haanelia. Hän pitää suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointipalvelujen mallia angloamerikkalaista parempana. Niin millä perustein?
No, kun me 2014 lähtiin keräämään näitä haastatteluja, niin itse asiassa kaikki meidän haastateltavat niin listasi hirveästi asioita, joita hän näki positiivisina Pohjoismaissa ja Suomessa. Ja se voi suomalaisille tuntua vähän erikoiselta, koska me ollaan totuttu pitää Suomea sellaisen auringonlaskun maana ehkä. Mutta yksi ehkä tuon esimerkki saattaisi olla lapsiköyhyys, joka on Suomessa 4% tai hieman alle. Yhdysvalloissa on parinkymmenen prosentin kieppeillä. Ja tämä on jo siis yksilöiden vapaudelle ja tasavertaiselle mahdollisuudelle aikamoinen ongelma. Ja näissä luvuissa ei itse asiassa näy se, että Yhdysvalloissa ei ole tarjolla vastaavia kaikille saatavilla olevia julkisia palveluita, mitä Suomessa, kun puhutaan pelkästään köyhyydestä. Niin tämän tyyppiset asiat, terveydenhuollon kustannustehokkuus ja muut, niin yhdysvaltalaisille asiantuntijoille, ihan kun katsotaan OECD-lukuja, niin Suomessa on todella paljon asiat todella hyvin.
Niin, Haanel siis kokonaisuudessaan arvostaa suomalaista hyvinvointimallia, mutta täällä ollaan aika yksituumaisia siitä, että Suomella ei ole varaa pitää nykyisen kaltaista mallia. Mitä Haanel tähän sanoisi?
No, meidän kirjas hyvinvointivaltion vastaisku, joka me näistä sitten koottiin, niin hän just sanoi sitä, että Robin Hanakin on käynyt Suomessa, niin hän on kohdannut sen, että suomalaiset on vähän silleen pääpainuksessa, että olisihan se kivaa, mutta kun ei meillä enää ole varaa. Ja sehän riippuu siitä, että mihin me varat kohdennetaan, niin että mitä me tehdään. Ja ihan alkaen siis siitä, että miten me painotetaan erilaisia kysymyksiä. Tässä sitten taas erilaiset tavoitteet, esimerkiksi demokratiaan osallistuvan budjetointiin ja semmoiset kuntalaisten äänet, niin voisi paremmin vaikuttaa heidän näkemiensä epäkohtien esiin tuomiseen, niin tulee kyseeseen. Toinen, mikä Suomessa oli ihailtavaa, niin me haastateltiin tämmöisen People's Policy Project Instituutin tutkimusjohtaja Matt Brunigi, joka on sosiaalipolitiikan asiantuntija, ja hän nosti esiin se, että se, miten suomalaiset on valtion omistuksilla kyenneet luomaan niin vaurautta, on aikamoinen. Eli että Solidiumin ja suomalaisten valtio-omistusten tahkoma osakepääoma ja voitto niin mahdollistaa paljon asioita jo nykyisellään. Yhdysvalloissa ei on jätetty käyttämät isoksi osaksi nämä mahdollisuudet.
Ei taida kuitenkaan kovin paljon olla asiantuntija Yhdysvalloissa, jotka nimenomaan lumoutuvat tästä pohjoismaista mallista, että nämä ovat ikään kuin ajattelijoita, jotka ovat sopivat teidän pirtaanne vai kuinka?
No en mä tiedä itse asiassa.
Tai onko heitä enemmänkin?
Niin, kyllä mekin harvoitin sitä tutkijakenttää, niin peruspiirteittäin, niin esimerkiksi kun katsotaan vaikka terveydenhuollon järjestämistä, niin kyllä tämä Yhdysvaltojen niin kuin yksityinen malli, jota nyt ollaan vielä Trumpin johdolla, niin viemässä taas yksityiseen suuntaan. Että se, että ei vaan kyetä sellaiseen, että sitten voidaan keskustella niistä yksityiskohdista, niin kuin Suomessakin käydään tällä hetkellä sote ja muuhun liittyen. Mutta se, että kaikilla olisi mahdollisuudet päästä terveydenhuolta välittömästi, niin ei tämän tyyppiset kysymykset kyllä ole. Että Yhdysvalloissa se, mä sanoisin, että asiantuntijakonsensus, niin on sen puolella, että siellä pitäisi viedä sitä mallia siihen suuntaan, koska se kustannus, ihan just kustannustehokkuus, Yhdysvalloissa menee valtavasti rahaa terveydenhuoltoon ja silti iso osa väestöstä, niin ei saa minkäänlaista huoltoa, joka sitten taas saattaa valtavasti lisää ongelmia esimerkiksi tämän hetken kaltaisen huumeepidemioiden niin muodossa.
Parikon Finlandista Antti Jauhiainen. Kiersitte siis Yhdysvalloissa, haastattelitte näitä asiantuntijoita ja Yhdysvalloissa on lähdetty kokeilemaan muutoksia yrityselämään ja demokratiaan. Muun muassa ekonomisti, valtiotieteilijä ja aktivisti Ger Alperovits puhuu uudesta taloudesta. Mikä siinä on perusidea?
Joo, tämä uuden talouden, se on niin tämmöinen löyhä termi, mitä Yhdysvalloissa käytetään. Suomessa keskustelu siitä olisi tervetullutta, koska se Suomessakin tykätään paljon esimerkiksi julkista sektoria parjata. Ja yksi, missä esimerkiksi julkinen sektori voisi ehdottomasti parantaa, olisi esimerkiksi työntekijöiden niin, päätösmahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla. Toinen on vaikka kuntien kilpailuttaminen, eli Ger Alperovits on ollut mukana isoissa projekteissa, jos köyhät asuinalueet on onnistunut neuvottelemaan osavaltion kilpailutuslainsäädäntöön ehtoja, jotka mahdollistaa se, että paikalliset demokraattiset yritykset on paremmassa asemassa siihen. Ja kun tämmöiset yritykset voittaa esimerkiksi vaikka sairaaloiden puhtaanapitopalvelut tai asuinalueen energiantuotantoon liittyviä kilpailutuksia, niin se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ne saa vuosiksi asiakkaita, ne demokraattiset yritykset ja ne asuinalueet, koska ne ihmiset on sieltä asuinalueet kotoisin, jotka on töissä niissä yrityksissä, niin se rupeaa tuolla kiertää se vauraus ihan eri tavalla. Uusi talous on ajatus tämmöisestä osallistavasta demokraattisesta yritystoiminnasta, jossa julkinen sektori ja yksityinen sektori yhdessä niin pystyy luomaan ihan itse asiassa uudenlaista taloudellista toimintaa.
Mikä siinä motivoi ahkeruuteen ja yrittäjyyteen?
No se, mitä mä ehkä itse näen omissa lapsissani tai koulussa, että ihminen kun tekee jotain ja pystyy näkemään oman työnsä tulokset ja ihminen tykkää siitä, että jos ihminen tekee jotain, niin sillä on vaikutusta. Niin sama pätee myös yrityksiä työntekijöihin, eli että jos sillä mitä tehdään on jotain väliä, jossa pystyy oikeasti vaikuttamaan asioihin. Erityisesti nykyään, kun mä väitän, että tämmöinen näköalattomuus ja tietyntyyppinen apatia on jatkuva ongelma, niin se, että me luodaan tapoja kunnille ja yrityksille ja esimerkiksi osuuskunnille, niin tuottaa oikeasti vaikutuksia. Pitkäkestoisia vaikutuksia omiin yhteisöihinsä, niin se on suunta, jota pitäisi tarkastella paljon aiempaa enemmän.
Niin, mutta edellyttääkö se sen, että työntekijät ovat osakkaita ja yritykset ovat työntekijöiden omistuksessa?
Kyllä mä sanoisin, että se, että jotta vapaus todella toteutuu, niin siinä pitää olla vastuu mukana. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi just vauraus, kun yritykset sitä luo, niin sen tulisi kuulua myös niille työntekijöille. Sama pätee myös Suomeen, eli jos Suomi tekee vaurautta, niin se pitäisi tulla jossain määrin myös suoraan. Sen takia esimerkiksi keskustelu perustulosta tai kansalaisosingosta esimerkiksi Alaskan malliin, niin on mun mielestä tervetullutta, koska se, että me ollaan mukana, me omistetaan tämä kaikki, mitä on, niin sen pitäisi näkyä myös meidän tuloissa, mutta myös tietysti siinä, että me päätetään enemmän ja meillä on vastuut kannettavana.
Antti Jauhinen, konkretisoidaan tätä vähän, kun Yhdysvalloissa puhutaan niin sanotusta Clevelandin mallista, eli talousromahduksen hujakoilla vuonna 2009 siellä perustettiin tämmöinen Evergreen-yhtymä. Niin millaista ja minkä koko luokan taloudellista toimintaa se on?
Joo, Evergreen on hyvä esimerkki, eli kyse on just köyhien asuinalueiden Clevelandissa, niin tuonne yhteenliittymä, jotka nykyisin pyörittää siis satojen miljoonien niin koko luokassa niin liiketoimintaa. Ja alun perin oli nimenomaan esimerkin sairaala, niin ne oli muistaakseni sairaaloiden lakanoiden pesuun, niin ihan alle 100 ihmisen yritys, joka sitten voitti kilpailutuksia. Ja he rupesivat laajentamaan sitä sillä idealla, että kun he pystyvät keskenäisessä verkostossa, niin tavallaan toisiaan, niin ne ovat toisiaan siinä samassa verkostossa olevia demokraattisia yrityksiä tukemaan esimerkiksi just kilpailutuslainsäädännön ja tällaisen setvimisessä, mikä on hirveän oleellista niin yritysten menestykselle. Niin he rupesivat aika nopeasti samalla, se kasvoi se toiminta ja siinä just he pystyivät ottamaan mukaan niin semmoisia ihmisiä, heillä oli alusta lähtien se, että heitä ottaa voittoa, vaan heitä ottaa sitä, että saa lisää työntekijöitä sinne ja he pystyy saamaan just vähäosaisia yhteisöistä mukaan, niin se taas on tuottanut sitten valtavasti hyvinvointia ja positiivisia tuloksia perheille.
Eli kun voittoa tulee ja yritys kasvaa, niin he eivät realisoisi mitenkään, vaan ottavat lisää työntekijöitä vai pitävät sen samana?
No, se riippuu vähän, mutta he, esimerkiksi just voittoon he ei realisoisi sitä, mutta he laajentamiseen, palkkojen nostamiseen joissain tapauksissa, ihan vaikka kerrostalojen kunnostamiseen. Et Evergreen-yhtymä saattaa kunnostaa näitä valtavia kerrostaloja, mitä on alueella, joita ei ollut varaa korjata, niin he on käyttänyt tämän Evergreenin rahoja sitten niiden kunnostamiseen tai uusien rakentamiseen ja sitä kautta sitten taas niille työntekijöille niin saamaan paremmat mahdollisuudet.
Eikö siellä synny tällaisen niin sanotun luonnollisen kapitalismin mekanismien mukaisesti palkkaeroja sitten?
No Evergreenissä niin ne on aika pienet, että silloin kun ihmiset pääsee keskenään päättää asioista, niin tuskin syntyy mä väittäisin, niin että jos ihmiset saa vapaasti päättää asioista, niin ihan semmoisia, että jos mietitään, että Yhdysvalloissa on johtajien ja rivityöntekijän palkkaerot noin 320-kertaiset, ja Suomessakin, niin jos rivityöntekijä tienaa sen 3,5 tonnia, niin Suomessa siis keskipalkka, niin Suomessa niin johtajien palkat on siitä semmoiset 45-kertaiset. Niin, niin totta kai siis ihmisten välillä on tuottavuusero, ihmisten välillä on ero siinä, että mitä saa aikaiseksi ja niin kuin palkitseminen jossain määrin tätä heijastelee. Mutta esimerkiksi Evergreenissä niin ei siellä ole nähty ollenkaan tarpeelliseksi tämän tyyppiä. Se on mun mielestä tärkeä keskustelu, koska suomalaiset keskimäärin ajattelee, että pitäisi olla 5-6-kertaiset niin palkkaerot, että suomalaiset kannattaa tuloeroja kyllä, mutta niiden pitäisi olla 5-6-kertaisia, niin Evergreenissä tämä näkyy myös, että ei siellä ole lainkaan sen kaltaisia.
Ihan lyhyesti, jos ehdit Antti Jauhiainen, kun keskustelitte myös Noam Chomskin kanssa, ja hän kommentoi muun muassa pankkiiri Björn Wahlroosin ajatuksia, niin mitä niistä ja miten?
No se on semmoinen kirjasta hyvinvointivaltion vasteisku, voi lukea lisää, mutta mutta kun puhutaan vapaudesta, yksilön vapaudesta ja mahdollisuuksista, tämmöisistä niin todella tärkeistä perustavista arvoista, niin Chomskin kanssa me käytiin jonkun verran läpi sitä, että nämä on otettu vähän tämmöiseksi kummalliseksi keppihevoseksi ja väärin ymmärretty aika monia sellaisia ajatuksia, että kun esimerkiksi katsotaan yksilöiden vapauksia ja tasavertaisia lähtökohtia, niin hyvinvointivaltiot on siinä kyllä paljon onnistuneempia kuin mallit, joita vaikka Björn Wahlroos on liputtanut Suomessa.
Osallistutauden asiantuntijajärjestö Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kolumnisti Janne Rysky-Riiheläinen onnittelee kansakunnan poliittista linjaa. Riiheläinen pohtii tasavallan presidentti Sauli Niinistön pilarimallin mukaista puolustuspolitiikkaa, joka on noussut ulkopolitiikan rinnalle jäsentämään Suomen suhteita muuhun maailmaan.
Hyvin tarkkaan 3 vuotta sitten esitteli tasavallan presidentti Sauli Niinistö uuden turvallisuuspoliittisen linjansa radiossa Suomen kansalle. Presidentin kyselytunnilla Niinistö avasi aktiivisen vakauspolitiikan pilarimallia, jossa 4 eri ulottuvuutta säätyvät suhteessa toisinsa niin, että Suomen tilanne pysyy mahdollisimman vakaana ja turvallisena. Malli muuten putkahti maailmaan lähes päivälleen 9 kuukautta sen jälkeen, kun maailma joutui ihmettelemään, keitä olivat vihreät miehet Krimillä. Niinistön pilarimalli koostuu uskottavasta puolustuskyvystä, kahdenvälisistä yhteistyöverkostoista muun muassa Ruotsin, Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, hyvistä ja selkeistä suhteista Venäjään sekä kansainvälisen toimintaan YK:ssa ja muualla vastaavan tyyppisissä rakenteissa. Nämä pilarit sitten säätyvät sen mukaan, että Suomen turvallisuus pysyy pystyssä. Kun jokin pilareista heikkenee, on muita vahvistettava. Niinistön omin sanoin, näistä 4 jalasta muodostuu sellainen tasapaino, jota tässä vaiheessa on varjeltava ja sen varassa voimme katsella tulevaisuutta. Ennen pilarimallia puhuttiin paljon Suomen aidalla olemisesta, jolla viitattiin nimenomaan maamme asemaan suhteessa NATOon. Silloin oltiin NATOa lähellä, mutta ei kuitenkaan haettu jäsenyyttä. Jo pitkään on hoettu, ettei Suomi voi olla lähempänä NATOa olematta jäsen, mutta aina vaan on tuntunut löytyvän konsteja tiivistää yhteistyötä. Niinistön mallissa olennaista on jatkuva valmius säätää maamme asemaa olosuhteiden muuttuessa, sillä Suomen turvallisuuden varmistamiseen ei ole olemassa patenttiratkaisua. Edes NATO-jäsenyys toteutuessaan ei olisi sellainen, vaikka se toki vahvistaisi yhtä pilareista merkittävästi, ja vastaavasti heikentäisi toista. Osittain pilarimallin myötä puolustuspolitiikka on noussut ulkopolitiikan rinnalle jäsentämään Suomen suhteita muuhun maailmaan. Vuosikymmeniä suomalaisille opetettiin, että turvallisuuspolitiikka on ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa. Ulkopolitiikka hoiti ennen yksinään asioita ulospäin, ja sen epäonnistuessa käyttöön olisi sitten otettu itsenäisesti toteutetun puolustuspolitiikan luomat mahdollisuudet. Nyt lukuisat kahdenväliset ja monenkeskiset puolustuspoliittiset järjestelyt ovat olennainen osa myös turvallisuuspolitiikkaamme. Tilanne aiemmasta on muuttunut merkittävästi tässä asiassa. Aiemmin kaikkein hämärästikään puolustukselliseen avunantoon viittaavaan suhtauduttiin penseästi. Vastikään EU solmi puolustuksen pysyvän rakenteellisen yhteistyön perustamissopimuksen. Tässä sopimuksessa mainittiin Suomen aloitteesta myös EUn sisäinen avunantovelvoite. Olemme siis EU:ssa tällä hetkellä valmiit tarpeen tullen antamaan ja saamaan sotilaallista apua. Tämä on merkittävä muutos suomalaisen turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa, vaikka emme edelleenkään ole sotilaallisesti liittoutunut maa, eikä meillä näin ole minkään muun maan tai maaryhmän antamia turvatakuita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu on kuvannut tilannetta, että sotilaallinen liittoutumattomuus on entistä vähemmän Suomen turvallisuuspoliittisen toiminnan peruslähtökohta, ja Suomi on tasaisen tahtiin karistanut entisen puolueettoman maan ominaispiirteitä pois harteiltaan. Pilarimalli on myös yksi selitys istuvan presidentin valtaisalle kansansuosiolle. Hänen takanaan kun seisoo turvallisuuspoliittisesti erittäin kirjava joukko. Monet huomaavat pilareista juuri sen itselleen tärkeän ulottuvuuden ja olettavat sen pohjalta presidentin kannattavan juuri sitä itselle mieleistä politiikkaa. Niinistölle ulkopoliittista vaihtoehtoa kaipaavat oikeastaan vain hyvin vahvasti NATO-jäsenyyttä kannattavat ja toisaalta ne, jotka syystä tai toisesta haluavat irrottautumista länsi-integraatiosta. Yleinen mielipide elää näkemykseni mukaan, jos ei nyt ihan valheellisessa, niin ainakin hyvin näennäisessä konsensuksessa Suomen turvallisuuspoliittisen linjan ja tilanteen suhteen. Jos mitään äkkinäistä ei tapahdu, ei tästä ole haittaa. Mutta mikäli kansakunta joutuu äkillisen merkittävän päätöksenteon eteen, syntyy melkoinen mekkala, koska tilannekuva on niin hajautunut. Kovinkaan moni Suomen kansalainen tuskin pystyisi kuvaamaan sisäistetysti Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja toimintatapaa. Käynnissä olevat presidentinvaalit voisivat olla hyvä preppauskurssi koko kansalle siitä, missä nyt ollaan ja minne tästä tilanteesta on syytä edetä. Valistuneet kansalaismielipiteet ovat tärkeitä lenkkejä maamme turvallisuuden rakentamisessa.
sanoi kolumnisti Janne Rysky Riiheläinen. Valistuneita kansalaismielipiteitä toivotaan myös tasavallan presidentin kyselytunnille. Nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa jälleen kuuntelijoiden kysymyksiin ensi lauantaina juuri täällä Yle Radio Yhdessä kello 13. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kysypresidentilta@yle.fi, siis kysypresidentilta@yle.fi. Tässä oli maanantain ykkösaamu. Kiitos seurastanne. Minä olen Jakke Holvas ja 20 sekunnin kuluttua kello 9 uutiset.
Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Noin 40 suomalaista kuntajohtajaa saa parempaa palkkaa kuin pääministeri, selviää Ylen keräämistä tiedoista. Pyysimme kunnilta tiedot kuntajohtajien ja johtoryhmiin kuuluvien palkoista. Kunnat seuraavat toistensa esimerkkiä palkkauksessa, eikä rahalla yleensä kilpailla. Veli-Pekka Hämäläinen.
Svenska Ylen selvityksen perusteella suomalainen kunnanjohtaja saa palkkaa keskimäärin lähes 7900 euroa kuussa. Vaihteluväli ahvenanmaalaisen Sundin kunnanjohtajan alle 5000 euron palkasta Vantaan kaupunginjohtajan yli 16 000 euroon on kuitenkin huikea. Pieni Pyhtään kunta maksoi viime vuonna johtajalleen yli 5000 euron tulospalkkiot. Perusteena muun muassa yritysten hankkeiden jouduttaminen ja viestintä, yksityiskohtana oman Twitter-tilin avaaminen.
Kunnan hallituksen puheenjohtaja